បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណេករួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ3កើតខែអាសត់ឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខានឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅភរិយាលោកកែមលីជាលើកទី2អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតភាគទី67ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសក្រោមប្រធានបទគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតានីនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខានឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកកឹមសុខានឹងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះបើទោះជាលោកនៅជាប់បណ្ដឹងពីតុលាការក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេលជាង4ខែហើយដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នាក់នៅតែក្នុងស្នាក់ការបកនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនរបស់សមាជិកតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាថ្លែងក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាព្រឹកនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកលោកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាចំនួន2ចំណុចទី1គឺលើគោលជំហរករណីលោកកឹមសុខាដែលក្រុងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរីឯចំណុចមួយទៀតគឺប្រជុំសម្រេចចិត្តថាតើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែចូលរួមប្រជុំសភាពេញអង្គលើកទី7នេះទីកាលទី5ខាងមុខនេះដែរឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានដឹងដែរថាលោកកឹមសុខានឹងចេញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងនិងពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់នៅឡើយទេឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះក៏សម្គាល់ឃើញថាបញ្ហានយោបាយហាក់ដូចជាវិលមករកសភាពធម្មតាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវិញហើយក្រោយពីគណៈបកមានអាសនៈក្នុងសភាទាំងពីរបានចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាជាមួយគ្នាចំណែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel លោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាលោកកឹមសុខាអាចមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែលោកក៏មិនច្បាស់ដែរថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវគេប្តឹងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះដែរឬទេដោយសារតែច្បាប់របស់កម្ពុជាចែងហាក់ដូចជាទូលំទូលាយក្នុងការបកស្រាយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅក៏ចូលបោបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរាប់ទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរដែលមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណគ្រប់គ្រាន់គឺអាចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតែថាត្រូវទៅបង្ហាញមុខដោយផ្ទាល់នៅចំពោះមុខភ្នាក់ងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅភរិយាលោកកែមលីជាលើកទី2លោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ដោយការចោះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកសេងលៀងចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាឲ្យចូលទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង 2:30 រសៀលដោយថាដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងការកាន់កាប់អាវុធដែលខុសច្បាប់អ្នកស្រីប៊ូរចនាដែលទើបសម្រាលបុត្ររួចនៅឯក្រៅប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកំពុងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯប្រទេសទី3លោកប៊ូចាន់នីដែលជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីប៊ូរចនាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដឹងថាតុលាការចេញសេចក្តីកោះជាលើកទី2ឲ្យទៅបំភ្លឺករណីឃាតកម្មនោះខណៈដែលគ្រួសារលោកមិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅឡើយលោកបន្តថាសម្រាប់ដីកាកោះចូលទៅតុលាការថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងជន់រងគ្រោះមិនចូលនោះទេខណៈដែលលោកថាដីកាកោះលើកទី1គ្រួសាររបស់លោកនៅមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយបើតាមដីកាកោះចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងលៀងឲ្យដឹងថាដីកាកោះឲ្យអ្នកស្រីប៊ូរចនាចូលទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះជាដីកាកោះលើកទី2លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលកន្លងមកថាខាងលោកបានត្រៀមផ្ដល់មេធាវីឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីប៊ូរចនាដោយយល់ថាការចេញដីកាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដូចជារឿងចម្លែកខណៈដែលកន្លងមកក្រុមគ្រួសារជន់រងគ្រោះមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងស្របពេលព័ត៌មានថាអ្នកស្រីកំពុងសម្រាលបុត្រនៅឯក្រៅប្រទេសលោកកែមលីអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកសាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគដល់3មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងម៉ាត់មួយកន្លែងម្ដុំស្តុបបកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងនោះដែរសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះអឿតអាងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយឃាតកម្មនេះដោយចោទថាជាជនដៃដល់និងមានឈ្មោះហៅថាជួបសម្លាប់សង្គមស៊ីវិលនិងមជ្ឈដ្ឋាននានាបានយល់ថាការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺជារឿងតាក់ទងនឹងនយោបាយហើយមិនមែនជារឿងបកគលនោះទេខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី67របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975បានត្រូវខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាថ្ងៃជោគជ័យមួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរព្រោះជាថ្ងៃដែលពួកគេអះអាងថាបានវាយរលំទាំងរបបសក្តិភូមិនិងវណ្ណៈកហបតីទាំងពួកអាណានិគមនិយមគ្រប់ប្រភេទប៉ុន្តែចំពោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវិញព្រះអង្គបានត្រូវពួកខ្មែរកុម្មុយនីស្តរក្សាទុកសិនជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាសភាពការនឹងវិលទៅរកភាពប្រក្រតីវិញជាពុំខានប្រជាជនទីក្រុងដែលត្រូវជម្លៀសឲ្យទៅរស់នៅតាមភូមិនៅជនបទហើយដែលអត់បាយក្រហាយទឹកព្រាត់ប្រាសប្តីសីប្រពន្ធកូនចៅនាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅភពអាកាសក្រែងឃើញយន្តហោះសម្ដេចឪត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប៉េកាំងមកមាតុភូមិវិញ10ថ្ងៃបន្ទាប់មកយោធាខ្មែរក្រហមបានចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបើកអង្គសន្និបាតមួយនៅពហុកីឡាដ្ឋានក្រោមអធិបតីរបស់លោកខៀវសំផនសមាជិករដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា13រូបក៏បានចូលរួមប្រជុំដែរអង្គសន្និបាតនាថ្ងៃទី25ថ្ងៃទី27ខែមេសាបានសម្រេចរក្សាទុកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុឲ្យស្ថិតនៅជាប្រមុខរដ្ឋដដែលហើយលោកម៉ែននុតក៏ស្ថិតនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តមកទៀតដែរជាង4ខែក្រោយមហាសន្និបាតនេះ គឺនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំដដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលគង់នៅទីក្រុងប៉េកាំងបានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញតែមួយរយៈពេលតូចប៉ុណ្ណោះព្រោះត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មនៅបរទេសនិងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកុម្មុយនីសតែម្ដងព្រោះមតិបាយបង្កបង្កើនផលត្រូវយកទៅដាក់រួមជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សមូហភាពទាំងអស់វប្បធម៌គ្រប់ប្រភេទទាំងវប្បធម៌ខ្មែរទាំងវប្បធម៌បរទេសត្រូវគាស់រំលើងចោលព្រោះគេដំណើរផ្នែកបញ្ញា20សតវត្សរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយទាំងអស់នៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1976សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានលាលែងពីមុខតំណែងប្រមុខរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់តួនាទីនេះទៅឲ្យខៀវសំផនវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលប៉ុលពតចេញមុខដឹកនាំរបបថ្មីដោយមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃទី17ខែមេសាដែលជាថ្ងៃជោគជ័យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងរដូវមរណៈដែរថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នោះដែលជាថ្ងៃដែលជនបរទេសចេញអស់ពីកម្ពុជាក៏ជាថ្ងៃបរាជ័យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមផងដែរចំណែកអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលអាមេរិកដឹកជញ្ជូនមកឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋខ្មែរឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅសល់ត្រឹមតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះរីឯនៅតាមស្រែចម្ការក៏គ្មានអ្វីសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែរព្រោះតែសង្គ្រាមព្រោះតែពួកខ្មែរក្រហមគ្មានផែនការអ្វីទាំងអស់ពួកគេគិតតែពីជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយភ្លេចគិតទាំងស្រុងថាជ័យជំនះពិតប្រាកដគឺចាប់ផ្ដើមពីការមានអាហារបរិភោគសិនបើនឹងទៅរកជំនួយបរទេសក៏ពុំកើតទៅទៀតព្រោះពួកគេស្អប់បរទេសដូចនេះពួកគេគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីទុកឲ្យប្រជាជនដាច់ពោះស្លាប់ទៅនោះបើពួកគេមិនប្រកាន់យុទ្ធសាស្ត្រម្ចាស់ការ 100% បែបនេះពួកគេក៏មិនអាចដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងជាបន្តពេកដូច្នេះដែរតាមធម្មតាមុននឹងទទួលជ័យជំនះគេត្រូវគិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចសិនគឺត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានស្រេចដូច្នេះឃើញថាទន្ទឹមនឹងជ័យជំនះរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក៏បានបង្កគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីទទួលបរាជ័យទៅវិញដែរជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមជាជ័យជំនះផ្នែកយោធាសុខសាស្ត្រដោយពំប្រមប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាជ័យជំនះផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជ័យជំនះនោះក៏រលត់បាត់ទៅក្នុងពេលមួយដ៏ខ្លីប៉ុន្តែមុននឹងរលាយសាបសូន្យរបបនេះបានបង្កើតវិនាសកម្មមួយដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងមូលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេនៅតែចោទសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាខ្មែរក្រហមជ្រើសរើសយកច្រកបែបនេះខ្លះយល់ឃើញដោយសាមញ្ញថាគឺមកពីអវិជ្ជាមកពីការប្រមាថគតិបណ្ឌិតទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសង្គមធម៌និងទស្សនវិជ្ជាចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដែលលោកសុវណ្ណរិទ្ធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរិទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យយុតិធម៌បាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការលើកឡើងក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងវិស័យយុត្តិធម៌នេះគេបានលើកឡើងថាសម្រាប់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាច យើងឃើញថាយុទ្ធធរតែងតែមានរហូតប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រមបពប្រឆាំងក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទុនខ្សោយមិនមានខ្នងមិនមានខ្សែបពួកហ្នឹងយុទ្ធធរហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅឆ្ងាយសឹងតែគ្មានទៅទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ថាគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យយុទ្ធធរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះថាតើលោកបណ្ឌិតហេរិទ្ធីមើលឃើញបែបណាដែរបាទ
អរគុណច្រើនខ្ញុំមុននឹងបកស្រាយមុននឹងឆ្លើយតបនៅសំណួរខ្ញុំកណៈខ្ញុំសូមស្វាគមន៍សង្គមព្រះសេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាតើការពិតទៅវិស័យយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលវាមិនមានគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាវាមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងណាទី1យើងពិនិត្យមើលក្រោយពីការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1993មកហូតបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងរឿងកិច្ចសន្តិភាពចរចាសន្តិភាពនេះវាមានហើយក៏ប៉ុន្តែដូចជាមានការបាញ់បោះកាប់សម្លាប់គ្នានឹងនៅតែមានខ្មែរនិងខ្មែរបង្ហូរឈាមគ្នាតាមរយៈដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានគេហៅថាដំណើរនៃសន្តិភាពដំណើរនៃសន្តិភាពនេះប្រែមកវិញថាដំណើរគ្មានទោសអញ្ចឹងគោលការណ៍យុតិធម៌វាអត់មាននេះអត់ស្មើគ្នាទេអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាហ្នឹងយើងឥឡូវឃើញហើយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យសិទ្ធិអភិវឌ្ឍគ្រប់កន្លែងគ្រប់វិស័យទាំងអស់តែប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយនេះគឺថាមានតែមកកាត់តូចទេក្រុមគេមានលុយមានឡានមានវីឡាហើយច្រើនណាស់តាមរយៈការដោះដូរផ្ទះសម្បែងនៅអាគាររដ្ឋឬមួយដីព្រីបោះរដ្ឋជាពិសេសកាត់ព្រៃឈើដែលគុណធានធម្មជាតិដែលដូនតាយើងបានថែរក្សាទុកអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដើមសិទ្ធិ4 5អោប10អោប20អោបចំណុចនេះឃើញថាកាត់បំផ្លាញអស់ហើយលុយមិនដឹងទៅណារីឯតពាក់បោះទេទៅពាក់ច្រើនណាស់រាប់ពាន់លានចឹងអាកន្លែងនេះគោលការណ៍មិនស្មើភាពហើយតើតែយើងសួរនិយាយពីគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកណែសងមានន័យថាយើងឈាមជាបរិវត្តនឹងឯងក្នុងគ្រួសារនីមួយនីមួយទាំងកូនចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិគ្រាន់តែចាប់ដើមកើតងាមកក៏មានសិទ្ធិការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិហ្នឹងដែលដឹកនាំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឃើញថាវាត្រូវតែសងគេថ្ងៃខាងមុខជាមិនផុតទេអារឿងខ្ចីបុលគេអារឿងជំនួយអាចជំនួយអត់សំណងឬមួយដល់ឡែកអានេះជារឿងមួយចំណុចសំខាន់ទី2ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាចំពោះផ្នែកខាងអ្នកក្រវិញបើយើងងាកមើលប្រឹងទៅតាមប្រព័ន្ធតឡាការវិញគឺថាមិនដែលឃើញឈ្នះអ្នកមានទេដូចជាហោយើងឃើញស្រាប់ហើយដោយបញ្ហាការអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកផ្នែករាជខ្មែរយំកន្លែងហ្នឹងគេយកផ្ទះសម្បែងផ្ទះសូរធំផ្ទះហើយនៅទូចមួយដីក៏នៅសល់តូចតាចទូចមួយទៀតក្រហើយថែមគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនណាក្រុមមួយគេអភិវឌ្ឍគេពាក់ព័ន្ធមកអាជ្ញាធរដែនដីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទៅអភិវឌ្ឍយ៉ាងដូចយ៉ាងបង្កក់ដូចនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតលក្ខនឹងលក្ខជាដើមគេថាគេយកហើយអត់តង់សំណងគាត់ទេហើយដល់ពេលគាត់គាត់ប្រើប្រាស់ចិត្តគាត់ដូចមានចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាដល់ពេលគាត់ទៅបែរជាគេមិនជួយសម្រួលឲ្យគាត់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការតវ៉ារកយុតិធម៌អីខ្លួនគាត់ទេបែរជាទៅជាណាចាប់ចងប្រើប្រាស់សាលាការដែលមិនឯករាជ្យនឹងចាប់ចងពួកគាត់ទៀតហើយយន្តរៈគុកអីទៅហើយគាត់នោះយើងត្រូវគិតថាមិនមែនសុកសុកគាត់នឹងខកចិត្តទៅឈោហាវឃ្លៀងហាវខ្ចោលហាវថ្ងៃអត់បាយអត់ទឹកស្រែកយំទៅហូយំទៀនទាចង់បានឲ្យមានសំណងសងដេញគាត់មានការដោះដូរអាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដែលគេហៅថាគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យយុតិធម៌ហើយជាពិសេសហ្នឹងគេថាវាអញ្ចឹងបើប្រទេសតែយើងនៅតែយ៉ាងហ្នឹងភាពរីកចម្រើននៃប្រទេសក៏អត់បានដែរអត់មានរីកចម្រើនអីទៅរួចទេទោះធ្វើ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតក៏ដោយបើនៅតែគោលការណ៍បែបហ្នឹងអាហ្នឹងវាគោលការណ៍មិនស្មើភាពហើយចំណុចទី4ចំណុចទី4នេះគឺចង់សំណៅលើដូចជាឥឡូវគោលការណ៍ដល់ឥឡូវពេលបោះឆ្នោតដែរបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅ2017នេះអញ្ចឹងដល់ពេលគោលការណ៍មកចុះឈ្មោះនេះយើងបានឃើញហើយលោករាំងស៊ីក៏គាត់ប្រហោះ Facebook ខ្លួនគាត់ដែរថាបានដឹងព័ត៌មានថាបងប្អូនណាពលករក្មួយក្មួយយុវជន UNR នៅស្រុកក្រៅហ្នឹងភាកច្រើនអត់បានមកចុះឈ្មោះទេតិចណាបានមកចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបើងាកមើលច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្តីបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ក្តីតាមមាត្រា46មាត្រា51មាត្រា102កាលណាបើគាត់មិនបានមកធ្វើការចុះឈ្មោះហើយនៅពេលបោះឆ្នោតក៏គាត់អត់បានបោះដែរមិនអាចបោះបានណាអាកន្លែងនេះគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នារឿងយុតិធម៌ចង់សំណៅលើថាការដែលយុតិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងនៅក្នុងវិស័យបោះឆ្នោត2017នេះខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតមិនណាមានភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុតិធម៌ទេដោយសារអ្វីដោយសារថាក្រមរងភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របរដ្ឋាភិបាលដឹកផ្នែកអ្នកក្រទៅ រាប់លានអ្នកនៅប្រទេសកូរ៉េម៉ាឡេថៃឯណោះហើយដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំធ្លាប់បានស្នើសុំញឹកញយច្រើនលើកច្រើនសារដែរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅអង្គការចៃការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងគឺថាពេលនោះក៏មានការគ្រប់គ្រងដែលកំណត់របស់ខ្ញុំតាមលិខិតផ្លូវការរបស់ខ្ញុំដាក់ទៅថាភិបអឺរ៉ុបនិងអង្គការចៃការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងអ្នកស្រីរ៉ូដាស្មីតតំណាងឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទូបន្ទុកប្រតិភូនៅកម្ពុជាគាត់ក៏បានស្នើសុំកជបដែរប្រមាណ4 5ខែមុនហ្នឹងសុំឲ្យណាធ្វើម៉េចកជបហ្នឹងរៀបចំការិយាល័យមណ្ឌលបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យមានការរៀបចំចុះឈ្មោះឲ្យក្រុមពលករក្មួយក្មួយយុវជនយុវនារីមិនថាតែយុវជនយុវនារីទេឲ្យតែថាគាត់ពីមានជាក្រីក្រទៅដែលគេហៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យសង្គមសង្គមកិច្ចការងារថាអង្គការមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ទៅនោះហើយបានគាត់បានចូលរួមបោះឆ្នោតផងហើយដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាគាត់អត់បានមានឱកាសមកមិនមែនគាត់មិនចង់មកទេជួនកាលទៅកាលណាគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនទីអញ្ចឹងហើយដៅការក្រុមហ៊ុនគេមិនដៅការបោះឆ្នោតណាដៅការគេទទួលយើងជាកម្មករឲ្យធ្វើការឲ្យគេគេត្រូវលក្ខខណ្ឌរបស់គេមានពេលឈប់ទៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយនឹងអាទិត្យទីហើយបើចង់ធ្វើការទៀតសៅរ៍អាទិត្យគឺថាមានប្រាក់បន្ថែមដល់អូវើថាមនោះអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងថាដល់រដូវកាលហ្នឹងយើងនិយាយប្រាប់គេវាតែសម្រាប់ខ្លួនយើងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាការសម្របសម្រួលទេអាហ្នឹងដល់រដ្ឋាភិបាលទៅសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង3ហ្នឹងដូចតែយើងចុះ MOU កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបញ្ជូនពលករហ្នឹងទៅចុះ MOU ជាមួយគេហើយនិយាយយើងដល់អញ្ចឹងយើងទៅនិយាយជាមួយគេដល់មកដល់ពេលឲ្យគាត់អញ្ជើញមកហើយឲ្យធ្វើម៉េចស្ថានទូតរបស់យើងនៅប្រទេសនីមួយៗនឹងរៀបចំឲ្យបានមកប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យបានមកដំណើរផ្លូវឆ្ងាយចឹងគួរតែអញ្ចេះគួរតែរៀបចំមណ្ឌលបោះឆ្នោតហ្នឹងគេថារៀបចំការយល័យបោះឆ្នោតនៅទីនោះបានបានហើយថវិកាមានការឧបត្ថម្ភពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការចៃការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទាំងថវិកាទាំងឧបករណ៍ដូចជាកុំព្យូទ័រផ្នែកខាងចុះបញ្ជីឈ្មោះដាក់សិន្នន័យក្នុងហ្នឹងហៅថា database ដូចជាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសចូលរួមហើយសម្រាប់ចិត្តគាត់បោះឲ្យប៉ាណាវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឆ្លើយតបទៅលោកវិញថាគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាក្នុងការណាទទួលបានយុត្តិធម៌ទាំងពីវិស័យដែលខ្ញុំលើកប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយទាំងពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងវាសិតថាអត់មានគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នឹងការបោះឆ្នោតទាំងទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលមានចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិដូចគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាហើយមានសិទ្ធិទទួលលើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហើយការដកហូតទៅបានលុះត្រាតែមានសំណងក៏ដូចជាមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា44និងមាត្រា5នៃច្បាប់គុំបាលផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានច្បាប់ចែងហើយប៉ុន្តែយើងមើលឃើញការកសាងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាវាមានតែគោលការណ៍មានតែគោលការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដយើងសង្កេតឃើញថាក្រោយពីតែកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមកយើងឃើញថាចំណុចច្រើនណាស់វាចូលដល់អាការវាស្ទើរ 90% ដែលมันបានអនុវត្តឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវដូចមានលក្ខខណ្ឌនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទីហើយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនឹងដែរយើងមើលឃើញថាដូចជាការរំលោភនាំនេះទៅរូបរឿងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំលើកដដែលពីសម្លេង2ភាគ3មក50ភាគ1គឺជាការផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ចំណុច6បានចែងយ៉ាងច្បាស់តម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមានអាជ្ញាធរអង្គការសហវិជីវិតធ្វើការបោះឆ្នោតហើយត្រូវឲ្យរៀបចំបង្កើតសភាធម្មនុញ្ញមួយដើម្បីធ្វើការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដកស្រង់ឲ្យត្រូវនឹងក្រមសារបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអនុវត្តឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់វាតិចណាស់អត់មានបានអនុវត្តឲ្យបានថា 100% ទៅបានអត់មានទេអញ្ចឹងយើងដូចជាសិតដល់ទឹកនៅធ្វើការបដកម្មដោយអហង្សាហ្នឹងអានឹងពជាពរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការស្នើសុំធ្វើបដកម្មប៉ុន្តែយើងមិនបែរជាមិនយើងមិនអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនបានទៅហែហោមិនបានទៅការពារពួកក្រុមវងបដកម្មទេបែរជាទៅបាញ់សម្លាប់កម្មករនយោជិតដូចនៅផ្លូវវែងស្រេងនេះជាដើមអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាយើងទៅជាពិសេសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនគឺជាក្រសួងការពារជាតិយើងការពារជាតិយើងមិនមែនមកបាញ់សម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងតែគ្មានអាវុធក្នុងដៃបែបហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាជារឿងមួយគេហៅថាគឺជារារំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងហើយនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេអត់អនុវត្តបែបផ្ដាច់ការដោយហិង្សាប្រដាប់អាវុធជាងទីហើយជាពិសេសដល់ពេលតាំងពីអ្នកប្រកិតចឹងប្រមាណមកយើងឃើញថាតុលាការនៅកម្ពុជាយ ើងមើលឃើញអត់មានរងយុតិធម៌ឲ្យទៅក្រមដែលរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកម្មករយោចិត្តដែលគ្រាន់តែសុំទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែហ្នឹងអត់បានរងយុតិធម៌ឲ្យគាត់ផងហើយការសុំទាមទារក៏អត់បានជោគជ័យផងអាហ្នឹងរឿងនេះរឿងគោលការណ៍ហៅថាមិនយុតិធម៌ចោះចំណែកឯមន្ត្រីធំធំមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគេបានធ្វើអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហ្នឹងមកលើពួកគាត់ហ្នឹងទៅជាអត់មានបានទទួលទោសទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផ្ដន្ទាទោសអីតាមតុលាការអីទេបែរជាបានសេចក្តីសុខទៅហឺហឺរហូតសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាគោលការណ៍មិនស្មើភាពក្នុងវិស័យយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយមែនទែនខៅមិនលឺទេមិនអាចទៅរួចបានទេអញ្ចឹងរឿងនេះចំណុចសំខាន់ហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំចង់វិភាគផងដែរថាវិស័យផ្នែកខាងនយោបាយយើងឃើញលទ្ធផលធ្វើឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតែលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកណាជាតិយើងទាំងមូលជាតិយើងទាំងមូលអ្នកណាគេពាក្យថាជាតិមានស្អែកមួយម៉ាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋរាជខ្មែរយើងនឹងឯងធ្វើឲ្យវាកាន់តែក្រទៅក្រទៅមានន័យថាកាលណាអភិទេវនយោបាយវាដូចតែប្រទេសមានគេហៅថាកលយុទ្ធសង្គ្រាមយ៉ាងដែរប៉ាននេះមិនសង្គ្រាមបាញ់បោះអីទេគេថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីអភិទេវនយោបាយបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះសេដ្ឋកិច្ចចឹងធ្វើឲ្យប្រជារាជខ្មែរកាន់តែក្រទៅក្រទៅហើយឥឡូវដូចបញ្ហាស្រូវអីឃើញស្រូវចឹងរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់នាំមកកូនអ្នកស្រែចម្ការបានឲ្យមានការឧបត្ថម្ភរៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងហើយតែរដ្ឋក៏រកទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានទីផ្សារបានមានទីផ្សារពិតប្រាកដឲ្យមានចេញផ្នែកខាងណាដំណេញនៃកសិផលរបស់គាត់ដំណាំដាំដុះស្រូវបន្លែអីបកាផ្សេងៗលក្ខណៈត្រាអានឹងជាបន្ទុករបស់រដ្ឋមានចៃនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋអីតែអត់លុយអត់កាក់បងឲ្យគេហ្នឹងគឺថាសិតតែឲ្យគ្នាដល់ហូតដល់អ្នកក្រហ្នឹងរហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះឯងគូការមិនយុត្តិធម៌គឺថាវានៅតែមានកើតឡើងរហូតដដែលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការកសាងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងថាខ្ចី20ប្លាយឆ្នាំតែយើងមើលពីហ្វីលីពីនឃើញគេមានស្មារតីឆន្ទៈដើម្បីជាតិរបស់គេគាត់ថាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគាត់ទៅឡើងពុបបានតិចបានប្រមាណសប្តាហ៍ប្រមាណខែឃើញគេចាក់ពួកជួយគ្រឿងញៀនជួយដូរមេគ្រឿងញៀនអីយកមកគេអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងអាហ្នឹងគេធ្វើការដើម្បីជាតិគេពិតប្រាកដអញ្ចឹងគេអត់មានសុំកលុំអ្នកណាមួយឲ្យមកធ្វើព្រះស្ដារនៅក្នុងសង្គមឲ្យបង្កសាលាចលក្នុងសង្គមឲ្យសង្គមអស្ថិរភាពឲ្យប្រទេសវឹកវរអត់មានឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងកាន់តែក្រទៅក្រទៅអាហ្នឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងជាកូនខ្មែរពិតប្រាកដហើយយើងធ្វើការងារកុំឲ្យចំណុះឲ្យបរទេសអាយ៉ងបោះណែបរទេសយើងធ្វើដើម្បីជាតិខ្មែរខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើខ្មែរកិច្ចការជាតិដើម្បីជាតិខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់យ៉ាងយើងឃើញទេឥឡូវហ្នឹងយើងបញ្ជាក់អាចជាក់ទៀតដូចជាលោកកែមលីលោកឈុតវិធីដូចលោកជាវិជាគាត់កូនខ្មែរពិតគាត់លះបង់ដើម្បីជាតិពិតលះបង់ទាំងជីវិតទៀតផងហើយរហូតមកនេះយុតិធម៌ក៏នៅមិនទាន់បានទៀតហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំណុចអ្នកទាំង3អ្នកនេះហើយនឹងអ្នកដែលស្លាប់មុនមួយចំនួនទៀតគេថាលះបង់ដើម្បីជាតិគេថាវានៅក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរនៃជាតិនិយមអ្នកស្នាជាតិជនិតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងអាចចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចំណុចអស់នេះហើយសូមអំពាវនាវដល់អ្នកនៅបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែររឿងមិនថាអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំការអធិប្បាយដោយអ្នកខ្លះគាត់មិនចេញឈ្មោះចំទេប៉ុន្តែថាអ្នកខ្លះដើម្បីណែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងដោយជំរាបជូនសម្រាប់ខ្ញុំវិញរាល់ថ្ងៃការពិនៅអង្គប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាឡាន2-3មានលុយមានប្រាក់ខែឥឡូវដល់មកធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងសង្គមបោះខ្មែរយើងដែលមិនមែនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាវិភាគហ្នឹងវិភាគយូរទៅកាន់តែក្រទៅក្រទៅហើយមិនបំបានលោកអធិរាជទេឲ្យពីណាឬក៏មានគំនិតចេតនាណាមួយបំបែកសម្លេងណាមួយដើម្បីឲ្យវាមានការណាហៅថាវិនិច្ឆ័យដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនចេះថារឿងខ្ញុំលើកទាំងប៉ុន្មានគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់គ្នាទាំងសូមទាំងគ្រប់បាក់គ្រប់ក្រុមមិនដាច់ខឹងមិនច្បាស់ទេព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើគឺថាយើងដើម្បីជាតិអ្នកឯងធ្វើតែដើម្បីជាតិចាប់ខ្ញុំធ្វើក៏ដើម្បីជាតិអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាពិសេសក្មួយយុវជននិងយុវនារីសូមមេត្តាពិភាក្សាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់កាលណាស្ដាប់ពាក្យសម្ដីខ្ញុំអាចយល់ដល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំថាជាអ្នកចិត្តនិយមពិតឬក៏អត់ វាមិនមែនអាស្រ័យលើមាត់ខ្ញុំទេអាស្រ័យលើសកម្មភាពទង្វើទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំនឹងឯងដែលបង្ហាញជូនបងប្អូនជនជាតិថាអ្នកស្នាហាចិត្តពិតឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកនិតអាចជម្រាបបាននេះថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែរដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជានោះមិនមានភាពស្មើគ្នាក្នុងវិស័យយុតិធម៌នោះបាទ
បាទតាមការពិតទៅបើសិនមកយើងខ្ញុំជម្រាបមិញហ្នឹងថាបើយើងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរហើយយើងគួរតែភ្ញាក់រលឹកទៅយើងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំទីសប្តាហ៍មុនទៅខ្ញុំបានលើកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមួយនិយាយអំពីភូមិជាភូមិសាស្ត្រនេះបាយ2និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ3និយាយពីគោលការណ៍មហិច្ឆតារៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លៀនទានរបស់យួនណាគឺថាយើងវាឃើញទៅយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់យកបានមកវិញផងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងត្រូវដឹងខ្លួនថាមានអីល្អជាងខ្មែរសាមគ្គីគ្នាទៅជាខ្មែរតែមួយទេហើយរួមគ្នាទៅខុសត្រូវអីយើងនិយាយគ្នាយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចការពារបូរណភាពទឹកដីយើងឥឡូវហ្នឹងមានតតែការពីប្រកោណាព្រះមហាវរៈក្រាត់ព្រះរោដមតែនោះព្រះអង្គលោកបានកំណត់ព្រំដែនហ្នឹងមានដូចចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងមេត្រា2ហ្នឹងគឺថា1ភាគ100ស្ទីកាឡា181,735គីឡូម៉ែត្រកាឡាអាហ្នឹងជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការប្រទេសជាតិយើងហើយមួយទៀតកូនខ្មែរនៅពេលដែលត្រូវរូវគ្នាហើយបានឯករាជ្យពិតហើយមានបូរណភាពទឹកដីពិតហើយមានអធិបតេយ្យជាតិពិតហើយអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំបែបបទមួយគេហៅថាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធដែលមានគឺប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិទៅតុលាការ ICJ ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការងារហ្នឹងជាមួយនឹងតុលាការ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីទាមទារទឹកដីកម្ពុជាខ្មែរក្រោមយើងមកវិញអ្វីដែលយើងខ្លោចសារទីមួយបាត់បង់ទឹកដីហ្នឹងរបស់យើងមួយផ្នែកខាងកើតហ្នឹងវាច្រើនខេត្តណាស់ហើយដល់ឡាខ្លោចសារលើកពីហ្នឹងទៀតបងប្អូនជនជាតិខ្មែរក្រោមសម្បីតែចង់នាយមានគ្រូមានក្រុមបង្ហាត់បង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីគេថាការពារវប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកុំឲ្យថាកាលណាអក្សរសាស្ត្រជាតិរលត់ហើយកាលណាអក្សរសាស្ត្រលត់ហើយជាតិក៏វារលាយទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាយុនេះគេមានផែនការរបស់គេគេបំបត្តិតិចម្ដងតិចម្ដងឲ្យបញ្ចូលវប្បធម៌នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យួនទៅហើយណែតាមក្រមការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេទៅហើយចង់បំបត្តិអាគេហៅថាពូជសាសតាមការពិតយួនហ្នឹងចង់បំបត្តិពូជសាសខ្មែរវិញអញ្ចឹងខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមិនជាអលឹកមិនចូលរួមគ្នាក្នុងនាមខ្លួនជាខ្មែរទេនោះប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងនឹងខ្លាយទៅជាជនជាតិអាកាលាជនជាតិដើមយើងនឹងខ្លាយទៅជាជនជាតិភាគតិចយើងឃើញនៅប្រទេសឡាវជាគំរូស្រាប់ហើយយួនគេមិនមែនយកមកផ្នែកឬបាត់បង់មកផ្នែកនៃពលរដ្ឋជាតិទឹកដីទេគេយកទាំងអស់អាណានិគមបែបថ្មីអញ្ចឹងអាទង់ជាតិខ្មែរគេទុកដដែលជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រគេទុកដដែលក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយួនខ្ញុំធ្លាប់លើកញឹកហើយទាំងខ្ញុំលើកតាំងពី10ឆ្នាំមុននោះរហូតដល់ឥឡូវនេះគេថាវាចឹងយួនវានៅគ្រប់គ្រងតិចណោះតិចណោះតិចណោះដល់បងនោះប្រធានភូមិយួនមានឃុំស្រុកខេត្តអីដល់សភាយួនទៀតគ្រប់វិចារណសម្ព័ន្ធតាំងពីស៊ីវិលយោធាអីមានយួនទៀតអាហ្នឹងគឺយើងដោះបញ្ហាឡើងបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនៅអាចដោះបានលុត្រាតែកូនខ្មែរនៃការភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងកុំឲ្យខឹងការរិះគន់ការលើកឡើងនេះគឺថាជាការរិះគន់ក្នុងនាមស្ថាបនាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរិះគន់ក្នុងការបំផ្លាញខ្មែរគ្នាឯងក្នុងការមិនមែនរិះគន់ក្នុងការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងអត់ទេអាហ្នឹងគឺថាជាការរិះគន់ក្នុងនាមស្ថាបនាក្នុងនាមការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណលោកដុតសាជាថ្មីលោកដុតថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកតូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងណាលោកដុតបាទ
បាទគោលការណ៍នេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនឲ្យថាពីញឹកញយស្បលើកឡើងច្រើនហើយឡើង4 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ចូល15ឆ្នាំជាងទៅខ្ញុំនៅប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺថាខ្ញុំបានលើកញឹកញយឲ្យថាការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធនឹងយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធពេលបច្ចុប្បន្នមានច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើឆន្ទៈក្នុងនាមខ្លួនជាកូនខ្មែរខ្លួនកាន់អំណាចខ្លួនត្រូវតែយកច្បាប់យកមកអនុវត្តហើយការអនុវត្តគឺថាយើងត្រូវអនុវត្តចាប់ផ្ដើមពីយើងអ្នកធំមុនគេគំរូគេការបំបត្តិអំពើពុករលួយចោលនេះមួយការប៉ះប្រមោយប៉ះពាល់សម្បត្តិជាតិនេះពីរធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងសង្គមឲ្យមានភាពធៀបស្ដាងមិនមានរៀបលក្ខនេះ3ហើយ4គឺថាយុតិធម៌ទៅផ្ដល់ឲ្យចាប់យើងពីខ្លួនឯងរហូតដល់ រះទុនខ្សោយយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតមិនថាអ្នកសុំទានមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រទេគឺថាវាមានសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតដូចគ្នាសិទ្ធិទទួលបានក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នាព្រោះថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូចគ្នាដូចមានចែងក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិក៏ដូចជាធម្មនុញ្ញអង្គការសហជីវជាតិក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិក៏មានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយណាក្នុងចូលរឿងគោលការណ៍នេះគឺថាយើងយកអាហ្នឹងយកមកគិតហើយយកមកប្រើទៅអាហ្នឹងបានអាចទៅរួចបានអញ្ចឹងវាត្រូវអ្នកខំអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអនុវត្តមុនគេមិនអនុវត្តតាមមាត់ហើយប្រើប្រាស់អំណាចផ្ដាច់ការណាតវ៉ាបាញ់ចោលណាតវ៉ាចាប់ដាក់គុកប្រើប្រាស់សាលាការមិនឯករាជ្យអាហ្នឹងវានៅតែច្បាប់មានហើយតែប៉ុន្តែគ្មានឆន្ទៈអនុវត្តវានៅតែអត់បានព្រោះទោះច្បាប់ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើឆន្ទៈយើងមិនអនុវត្តដើម្បីជាតិទៅហើយទោះល្អប៉ុណ្ណាក៏អត់ធ្វើបានច្បាប់វានៅតែលើតុកហ្នឹងតែយើងអត់អនុវត្តអាហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់អំណាចជើងបាក់ខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងយួនវាសบายចិត្តយួនចាំតែទទួលផលជោគជ័យដែរវាបន់ឲ្យព្រៀបបានដូចជំទាស់លើកប្រហែលដងហើយរឿងរៀមកេរឿងនៅក្នុងអសរសិលគេនិយាយពីកបីឃ្លៀចនិងកបីខ្មៅសិនសាយវាដើរទៅញុះញង់អាឃ្លៀចបន្តិចទៅអាខ្មៅបន្តិចទៅហើយឲ្យជុលវាបាក់កងាប់ទៅដល់លទ្ធផលសិនសាយវាយកវាអត់មានស្នែងទេវាយកសត្វអាឈាមចម្រៃកបីទាំងពីរហ្នឹងតែជុលវាស្លាប់ហ្នឹងយកមកលៀបត្រជាថាវានឹងហើយដែលជាអ្នកសម្លាប់កបីទាំងពីរអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបមកយើងបច្ចុប្បន្នរឿងនយោបាយមហិច្ឆតាឈានទៀតមកយួនវិញយួនវាចាំទទួលផលវាជ័យយោបញ្ញោះញងខ្មែរឲ្យកាត់សម្លាប់គ្នាឲ្យធ្វើបាបគ្នាទៅហើយជាពិសេសគឺថារូបភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដឹកខ្មែរអ្នកក្រឲ្យទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រុកក្រៅវិញគាត់ទី1បែកបាក់បងប្អូនញាតិមិត្តគ្រួសារម៉ែឪសង្សារប្តីប្រពន្ធគេថាអានោះសិតតែរឿងអណ້ອຍអធមរឿងអាណិតអសូរបំផុតទេណាមិនមែនគាត់ទៅនឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអីខ្ជុះខ្ជះចឹងទេបើអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដទី1យើងធានាឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងសង្គមយើងពិតប្រាកដទី2ធានាសវត្ថិភាពនៅផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យក្រមវិនិយោគទុនគេចូលមកទី4ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់រះខ្លួនឯងយកច្បាប់មកអនុវត្តអ្នកណាខុសអនុវត្តតាមច្បាប់អ្នកណាមិនខុសអ្នកណាគេថាឲ្យគាត់បានទទួលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអាចចំណុចទី4ដល់ទី5នេះគឺថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាបើធ្វើបែបហ្នឹងយើងជោគជ័យហើយយើងឲ្យប្រមូលកូនខ្មែរមករួមគ្នាយើងឃើញនៅភូមិមាអ្នកស្រីអង្គសង្ឃសុជីគាត់បានឡើងបន្តិចគាត់ទៅប្រមូលកម្មករពីស្រុកថៃឲ្យមកចូលតោះជាងទៅស្រុកយើងវិញទេគេទៅបង្រឹងអាហ្នឹងគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងសំខាន់ណាគឺយើងឲ្យទៅនៅស្រុកគេហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាដូនតាយើងរាប់រយពាន់ឆ្នាំមកហើយមិនដែលបានធ្វើរូបភាពកាត់បន្ថយពីព្រៃក្រដឹកខ្មែរអ្នកក្រឲ្យទៅខ្ញុំគេធ្វើឲ្យកាសប៉ះពាល់គេឈ្មោះកិត្តិយសស្ដីស្វាយចូលប្រទេសជាតិដែលដូនតាខ្មែរយើងមិនដែលបានធ្វើអាហ្នឹងយើងកូនខ្មែរយើងត្រូវគិតណាកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងយកមកពិចារណាបានដល់យើងកុំយកអាហ្នឹងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យតែយើងហ្នឹងវាចេះដឹងកំពូលហើយកុំទៅជឿណាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងកុំទៅជឿអាក្បែរក្បែរខ្លួនអាក្បែរក្បែរខ្លួនបកកែវាយអែតទីអបដើម្បីផលប្រយោជន៍ឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនបានមកចូលដល់ក្នុងដៃទៅបានមកចូលដល់ប្រយោជន៍ទៅបានលុយឡានទៅហើយចេះថាល្អល្អសំណាច់ល្អហើយជឿគេទៅដល់ពេលជឿគេទៅមានអីមិនបានប៉និតឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ខាងក្រោមដល់លទ្ធផលចុងក្រោយទៅអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលបញ្ជោតាមការពិតមិនមែនតែល្អទេអ្នកដែលឃើញអីថាហ្នឹងនិយាយត្រង់ត្រង់ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងល្អវិញហើយយើងទទួលយកចំណុចគេរីកគុណទីទានហ្នឹងអាហ្នឹងហើយឲ្យយើងដឹងខ្លួនយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងផលប្រយោជន៍ទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលរបស់យើងនឹងផងអាហ្នឹងជាគោលការណ៍អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយថាទទួលសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យដើម្បីឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដអាហ្នឹងចូលតែមានធំជាងគេគឺឆន្ទៈក្នុងខ្លួនឯងជាកូនខ្មែរហើយកូនខ្មែរធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ខ្មែរយើងរួមទាំងអស់ទេខ្ញុំធ្វើតាមបីតគ្រួសារនិយមបកគុណនិយមគ្នាឯងប្រមាណអ្នកហ្នឹងដល់តែពេលប្រយ័ត្នតយួនជោគជ័យទៅអាយើងសល់ប្រមាណយួនវាមិនទុកដែរយួនវាបើទុកជីវិតឲ្យតែឯងក៏វាជាតិទាំងកត់សេរីជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងដែរអាហ្នឹងវាខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណុចហ្នឹងគឺប្រកាសជាបើសិនជានៅតែមិនតាមពីគ្នានៅតែលេងបែបហ្នឹងប្របែកបាក់គ្នាឯងតាមការញុយញងរបស់យួននោះជាការជោគជ័យរបស់យួនយើងឃើញវារយៈកាលកន្លងមកមានពេលរៀនគម្រូងត្រាប់ហើយដូចនៅកម្មជាក្រោមអាហ្នឹងដល់សារអីតែមួយទៅពឹងថៃមួយទៅពឹងយួនពឹងលិចពឹងកាត់បាត់ទឹកដីរីកអាហ្នឹងឥឡូវចូលទៀតចូលដល់ដំណាក់កាលនេះទៀតដំណាក់កាលមួយទៅពឹងអាកាសមួយពឹងអាត្បូងអាជើងលិចកើទៅដល់ពឹងលិចពឹងកាត់ឃើញគេនយោបាយគេប្រមាណខែរបស់លោកនយោបាយទឹកលោកមន្ត្រីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនតែនឹងមួយលោកតំរាំងស៊ីហ្នឹងគេថាមានចំណេញអីដល់រាជឃើញទៀនផ្ទះលោកមិនចេញមានដីលោកមិនចេញនយោបាយអសេរីភាពឈ្លោះទាស់ផ្សេងគ្នាចាប់ដាក់គុកដល់អញ្ចឹងហើយទៅនោះវាទៅជារឿង សេដ្ឋកិច្ចវារាំងស្ទះវាធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងកាលណាស្ថានភាពនយោបាយយល់ល្អក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចក៏វារាំងស្ទះកាលណារាំងស្ទះងាប់ណាងាប់អ្នកក្រតែខ្លួនឯងថាងជំនួយបរទេសអាមេរិកកាំងចង់កាត់អីកាត់ទៅខ្ញុំមិនខ្វល់បានអីខ្វល់បោះខ្លួនឯងពុកលួយមានលុយមានឡានមានអីគប់ play រស់ស៊ីចាយទៅបិទជំនួយ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតក៏ខ្លួនអត់ក្រចេះចំណាយរៀសខ្មែរដែល 90% គាត់ក្រណាយើងមិនយល់កន្លែងហ្នឹងផងអាហ្នឹងតោះឡាធ្វើយើងតោះឡាធ្វើចិត្តឯងក្រែងចិត្តគេចេះឯងក្រែងចេះគេអាហ្នឹងយើងយល់អំពីញាតិមិត្តឈាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងបានវាអាចប្រទេសជាតិហ្នឹងរីកចម្រើនទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឆ្លើយតបវិញថាសំខាន់គឺឆន្ទៈយើងរចនាសម្ព័ន្ធយើងរៀបល្អហើយទី1ទី2យើងមានច្បាប់ហើយសម្រាប់អនុវត្តគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែបើយើងគ្មានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តផងអតឡាការឯករាជ្យយើងរៀបអត់ឲ្យឯករាជ្យទៅមានអីឋានៈសម័យជាតិហ្នឹងដើម្បីតែពង្រឹងអំណាចក្រុមបកពួកនិយមញាតិមិត្តនិយមបំមាក់ក្រាប់តូចហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅបរាជ័យមានអីយួនធ្វើកអទាំងអស់ហ្នឹងដូចនៅកម្ពុជាក្រោមឃើញទេដំណឹងថ្មីថ្មីដែរគេថាសម័យថាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពចេះដឹងធ្វើជាគ្រូគេបង្ហាត់បង្រៀនហើយការអសរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងវប្បធម៌ខ្មែររបស់ខ្លួនយួនមកឲ្យបង្ហាត់ផងចាប់ដាក់គុកទៀតអានឹងយើងមើលឃើញគំរូចុះឥឡូវយើងហ៊ានអញ្ចឹងទៀតវានៅតែគំរូបែបកម្មជាក្រោមហ្នឹងគឺថាវាមិនដែលល្អទេហើយការដែលថាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងឬអើពូចាស់ហ្នឹងយើងគិតតែពីខ្មែរថាដល់វាឲ្យខ្មែរចុះត្រូវអាយុនវាឬអើពូចាស់ហ្នឹងវាយកតាសាសវាឲ្យមកធ្វើបាបខ្មែរនោះយើងមិនក៏មិនថាយួនហ្នឹងវាឬអើពូចាស់ផងអានឹងអន្តរជាតិត្រូវយកអានឹងទៅប្រជាណាដែរទាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថ្ងៃមុខបើនៅតែយ៉ាងនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំឯកសារមួយទៅអង្គការសហជាតិដាក់បណ្ដឹងទៅអង្គការសហជាតិសុំការគាំទ្របងប្អូនជនជាតិខ្មែរហើយយើងប្រជែកគ្នាច្បាស់អំពីថាតើចំណុចអីខ្លះដែលហៅថារើសអើងគូចាក់ចំណុចណាខ្លះដែលមិនរើសអើងគូចាក់ចំណុចណាខ្លះដែលយើងធ្វើដើម្បីពលរណភាពទឹកដីរបស់យើងចំណុចណាខ្លះដែលយើងធ្វើដើម្បីអធិបតេយ្យនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងចំណុចណាខ្លះដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យដែលគេហៅថាម្ចាស់ការពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសយើងអានេះខ្ញុំឥឡូវនេះប្រម៉ាយប្រមូលឯកសារហើយត្រៀមចាំដល់ពេលវេលាខ្ញុំនឹងទៅស្នើសុំអង្គការសហជីវជាតិឲ្យធ្វើការស្វែងរើសង្កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសហើយនឹងអ្វីដែលផោះតាងយូនមកកកកកុកប្រទេសវាអត់កើតសង្គ្រាមផងហើយប្រទេសវាអត់មានទូរភិកផងអត់ក្រអីផងវាមកស្អីមកពេញប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយចុះអាញាធរខ្មែរយើងនឹងគណៈបកប្រជាជននឹងគេថាកម្ពុជាមើលណាំអើយដល់ណាទៀតមិនភ្ញាក់លឹកខ្លួនឡើងទៅព្រោះយើងឃើញថាអាយុនឹងវាមិនល្អទៅហើយហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំចូលប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងសង្ខេបនឹងហើយជាចិត្តមួយម៉ោងហ្នឹងវាមិនតន់អស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំបានលើកច្រើនសារហើយអញ្ចឹងយើងនឹករលឹកហើយយើងយកអាឡៃហ្នឹងរលឹកឡើងវិញសូមជម្រាបជូនទេហើយយើងកុំឲ្យគេថាទៅគេខឹងគ្នាឯងខឹងទៅអីកូនខ្វាយនេះឯងយើងនិយាយដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្មែរប្រយោជន៍ជាតិយើងថាយើងមិនមែនបំផ្លាញជាតិទេណាអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយយើងសូមឲ្យពិចារណាឡើងវិញនេះកណិតរបស់ខ្ញុំផ្ដល់អត្តសាសក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងលោកមនិតហៀងរទ្ធីដែលជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទគោលការណ៍មិនស្មើភាពគ្នាក្នុងវិស័យយុតិធម៌បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមនិតហៀងរទ្ធីបាទបា
ទជម្រាបលា
เมืองเกียรติ
sông nào cũng xô xí có ta đến rì rì sông niên trong mấy
ยูนันติกรา ំភ្លឹកភ្លេចខ្លួនបើជាតិយើងបាត់សាសនាយើងសូនខ្មែរក្រោមលាក់ខ្លួនទៅពួនអើយណា
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ